kun as Washington DC ra wixatan gajimata tigalgala sa alama folakan gasa sadit kadarb sagale America sagantafan oromoti ቶተ ሰኩለ ሰደት በረኩማ ለማፍዲግ ደሚያፉር አተሞልታን ከበጀሞ ወርዶፍቶ ተኬኛ ከስመይስቱን ከሰን አን ቱጅበይ ሆራቲ ቆጲሌ ኬኛ ሐራ ከሰት ከዴስኑ ከሳ ወጀቶን ወርሻ ሱካራ ወንጂ ሸን ሂደቶታን ቡተማኒ ኤርገቶርባን ቶኮ ቱራኒ ቦዳ ጅማታ ደርቤ አጄ ሰማን ጀሩ ማቲንሳኒ ፍለኖ ፕሬዝዳንቱማ ካንድራሻ ኢላጅ ሱዳን አዱኛ ጋራጋራ ከሰጥቲ ሞርሚን ከኤጅራ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሐሳፈል ሚሲሳ ዳገስሱ ኢትፉፉ ሳኒ ጋባሰ ሜጅራ ሐንቀጡ ምራሰገንታ ኬኛ ተከን ወሊን ትርተን እስናፌራ አም ገረኦዱት ደበር
ተሞልተን ሆርዶፍቶታፍ ደግፈቶ ተከኛ ኦዱ ይጣታራብ ጀንኩኖ ወጀቶን ወርሻ ሱካራ ወንጂ ሸን ቶርበንቶኮፍ እግተማኒ ገቱራኒ ቦድ ጅማታ ደርቤ አጄፈማኒ አርገሙ ሳኒ ማቲን ሳኒብ ሰኒጅሩ ጅማታ ጉራን ለድግደሚ ሰገል በረኩማ ለማፍ ኩደጃ ኮንኮላታ ተኮን ሆጂ ኦይሩ ሾንኮራት ቀጀላ ከቱራን ከሳ ጃ እግተማኒ ወርካን ገሊን ሳኒ ገዳና ደጀደሜ ገጥፊፈሙ ሳኒ ከነኔ ያደ ሳኒ ከነን ኢብሰኒ ጅሩ ነሞኒ እግተማን ጃን ኩን ተኮን ተኮን ሳኒ ቀርሺ ኩመ ዲበጃ አከባሰን ኤገጋፈተማኒ ቦድ ዱዱበተሜ ቀርሺ ኩመ ዲበሰዲ ሰዲ አከከነኔ ፍረት ሙርታይ ታውስ ገሩ ማለቀ ከና ወልት ተሳሳቡን ይደጥቶተ እግተኒ ከኑ ፈሮጀ ደሙት ፖሊሲን ግዱ ሰኔ ማለቅኒ ኩን አከን ከነም ንጎቹሳ ማቲን ነሞተ እግተማኒ ሰገለ አሜሪካት ማኔጀሩ ሰበባ ከናን ይደጥቶን ከነን እግተኒ ቱራን ጃኬ ሳሻን አጄሱሳኒ እና ፈቶክችሞ እሰቡቴንሳ ከንምቤ ከምነ ተኡኒብ ሰሜራ ከነን እግተመን ሁንዱምቱ ኢሮተ ተኡኒስ በካሜር አለከነ ላልቺሴ ቡልቺንሰ ጎዲነ ሸዋ ባሃራ ከሱመስ እትጋፈተማ ዲሞቲ ኮሙኒኬሽኒ ጎዲኒ ቻራ ያዳ አርገቹ ቪያሊንተ ኢምልኮብነ ጀቹዳን ከነዲ አባተ ፍንፍነ ራገባሴ ጅራ
ኢትዮጵያ ከሳ ሐንቅንኛታ ሐማን ጅራቹ ሳ ከን ኢፕስ ጀርመን ምሶ መሰደርካ ዱንያ ከን ዩናይትድ ስቴትስ ዮካን ዩኤስኤድ ዶላር ሚሊዮን ሰደት ተማ ደበለታ ረመዴ ጅራ
ኢትዮጵያ ከሰት ጫምኔ ሙደቴ በለ ሆርዶፍ ሲሴ ራዮቴ በኩፍ ኦዴ ፈኖ ስሪቴ አርገቹን ደንደኘ ጀቹን ከን ኢፕስ ዩኤስኤድ ገርጋር ሰነሞማ ካናታ ተማፍ ካን ኦሉ ዶላር ሚሊዮን ሰደት ተማ ደበለታ ረመዱ ሳይብሴራ ዳበተ ከነ ከሰት ኩታ ገርጋር ሰነሞማቲብ ገርጋርቱ ቡልቺቱ ከታን ሶናሊ ኮርዴ ሰንበተ ደርብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ፍንፍኔ ከሰ ጅሩ ቱተ ዱዳፍ ብሰከነኒን ዲባ ጫምኒ ደቀብሲ ሴላሉ ዳፍ ቡልቺ ሰናኖ አፋሪፍ ትግራይ ዳወድ ኢራጀደን አፋር ከሰት ናኖ ባራህሌ ከጅሩ ዋልታ ራኛ ተራብሰን አርጉ ኒፕሱን USAID ፊ ጀርመን ሰውሊ ኖጀታን ከብሩን ነሞታ ገርጋርሰ ካናፍ ዱርሳ አርገቹ ቀበን አደባሰኒ ማቲ ማቲቲ ለኮፍሰ ነሞታ ኦፍ ጀለት ቀበቴ ወሊን ሃለ ወልሲመቴን ገርጋርሰ ካርገተን ተኡሳ አርገረጀዳን ትግራይ ከሰትስ ናኖ ወልወራንሳ አፍጫማ ሚደመን ከሳ ተኮ ከንተ አበርገለ አርጉሳ ኒፕሰኒ አናሰነ ከሰት ባቲ ሙዴ ደብሬ ካሴ መርሳፍሪን ገርጋርስ ራብሰሙ ዱበተን ሆስፒታል ሃድ ኦሊቭ ዳይም መንገርጋሩ ተኮ አርጉሳ ኒፕሰኒ ባቲጃ ከሰት ተንቅነኛ ታፍ ከነንሳ ጥለመን ዳይም መንኩመሰዲ አከት ገርጋረመን ኒፕሰን ሃለው ሊገላ ናኑ ሌላማን ከሰት አርገን ላልቺሴ ሰናሊ ኮርዴ ናይፍሰን እዶ ለማኒቱ ሰደርካነ ማአጃይቡን dhabamu nyaataa fi hanqina nyaataa waliin wal qabatee fedhiin nyaataa guddaan akka jiru argeera. Kanneen rakkoo keessa jiran waan nyaatan tokko akka hin qabne ifatti mul'ata. Kilinikiin nyaata madaalamaatti kennamu keessatti daa'immanan arge hanqina nyaataan akka miidhamaniiru. Haalli akkasii yeroo mudatu immoo duuti hedduun akka mudatu beeknaa jedhan. Ijaan argee kan hin qalbii kootiin hubadhe hawaasa keessa kanneen gargaarsi akkaan isaan barbaachisu akkasumas haala hamaan namoonni miidhaman jiraachuu isaaniitii jedhan daafoo wal waraansarraa bayyanachuuf yeroo yaalanitti caamni isaan mudate immoo rakkoo biraaf isaan saaxileera jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Hanqinni boba'aa hamaan magaalaa Maqalee torban hedduudhaaf turuunsaa ni yaadatama. Hudduu gabaasaan sagalee Ameerikaa Alam Fisaa akka gabaasetti buufata boba'aa alatti toora dheeraan uumame. Konkolaachistoonni hedduun sa'aatii dheeraadhaaf toorarra dhaabbatanii eeggatu. Hanqinni kun hanqina geejjibaa duruu magaalattiin qabdurratti dabaluusaa waajjirri geejjibaa magaalichaa beeksisee jira. Bulchiinsi magaalaa Maqalee hanqinni jiraachuusaa amane namoota hojii daldalaa seeraan alaarratti hirmaatan to'achuudhaaf yaadaa jiraachuusaa ibseera. Gara oduutti aanutti innaa ceenu gamtaan Awurooppaa dilbata kaleessaa Masrii maallaqaan rakkatteef gargaarsa yuuroo biliyoona 7.4 yookaan doolaara biliyoona 8 akka kennuuf ibseera.
Kunis dhiibbaan dinagdeef waldhabdeen biyyootii ollaa keessatti uumamu godaantota hedduu gara qarqara galaana Awurooppaatti geessuu danda'a jedhame yaaddoo jiru dabalaa waan dhufeefii jedhameera. Waliigalteen kun mallatteeffamuun galmeen mirga namoomaa Masriin qabdu irratti gareewwan mirga namaaf falman irraa qeeqa kan hordofsiise yoo ta'u dilbata kaleessaa waaree booda Kaayiroo keessatti pirezidaantii Masrii Abdul Fattaa Al-Sisii fi pirezidaantii komishina Awurooppaa Ursaalaa Vanderleyin mallatteessaniiru. Sirna kanarratti hoogganoonni Beeljiyem, Xaaliyaanii, Oostiriyaa, Saayipirasii fi Giriik argamanii jiran. Daawwannaan keessan kun hariiroo Masriif gamtaa Awurooppaa gidduutti milkaa'ina baay'ee barbaachisaa ta'e bakka bu'eera jechuudhaan Elsiisiin hoogganoota Awurooppaa daawwannaarra jiraniif dubbataniiru. Waliigalteen kunis michooma keenya keessatti jijjiirama argame galmaan ga'eera jedhan. Gargaarsi kun deeggarsaa fi liqii waggootii sadan dhufan keessatti biyya Arabaa baay'ina uummataa guddaa qabduuf kenname kan of keessaa qabu ta'uu ergamni gamtaa Awurooppaa Kaayiroo jiru ibseera. Maallaqa kennamu kana keessaa harka caalaa jechuunis yuuroon biliyoona 5 yookaan doolaarri biliyoona 5.4 hanqina maallaqaa mudate sirreessuuf kan oolu ta'uu galmee waajjira gamtaa Awurooppaa Masrii jiruurraa argame mul'iseera. Itti dabaluudhaan akka ibsetti gamlameen tumsa isaanii sadarkaa walta'iinsa tarsiimuuf kan waliigalaatti guddisan. Kunis tumsa Masriif gamtaa Awurooppaa gidduu jiru gama dinagdeef dinagdeen taane adda addaatiin babal'isuuf karaa saaqaa jedheera. Gamtaan Awurooppaa Masriin michuu amanamtuu ta'uu fi tarsiimoo addaa fi murteessaa ta'e keessatti gahee ijoo ta'e akka qabdu utubaa nageenyaa giddugaleessa bahaa fi nagaa naannoo Mediteraaniyaan akkasumas biyyootii bahaa fi Afrikaa keessatti dhiyeenya qabduutti beekamtii kennaa jedha ibsi waloo walga'ii kana booda baasan.
Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheek Mohammed daawwannaa guyyaa lamaaf Eertiraatti gaggeessan xumuruudhaan har'a gara biyya isaaniitti deebi'uu isaanii ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yamaana Gabra Masqal fuula X kan duraan Twitter jedhamu kan ofiirratti maxxansa baasaniin beeksisanii jiran. Pirezidaantichi Somaaliyaaf pirezidaantiin Eertiraa waa'ee hariiroo biyyoota lameenii marii bal'aaf bu'a qabeessa gaggeessuu isaanii obbo Yamaanaan ibsanii jiru. Pirezidaanti Hassan Sheek Mohammed gama isaaniin madda oduu mootummaa Eertiraa Shabaayet jedhamuuf waa'ee daawwannaa isaanii gaaffiif deebii gaggeessaniin Somaaliyaaf Eertiraan hariiroo obbolummaa yeroo dheeraa qabaachuu isaaniif Eertiraan Somaaliyaa gargaara akka turte eeranii daawwannaan isaanii kun haala jijjiiramaaf fooyya'insa Somaaliyaa keessa jiru kabajamoo pirezidaantii Isaayyaasiif ibsuu akkasumas gorsa isaaniitti dabalee ibsuu isaanii beeksisanii jiru. Gama kaaniin loltoonni keenya baay'een Eertiraadhaan leenjifamaniiru jedhan gocha kana biyyoota muraasaan alatti waan biyyoonni baay'een hin goone Eertiraan nuuf gooteetti sanaafis galata guddaa galchina jedhanii jiran. Oduuttaanuun immoo waraanni Israa'el hospitaala Shiifaa kan magaalaa Gaazaa keessatti sochii gochaa akka jiru wixataarraa ibsee jira.
Dubima Rayat is Israel Rear Admiral Daniel Hagari Ipsabasanin, whom not in Israel with Atahara Socho Akajran, Kondal Tony Olano Hamas Hospitala Kanafayedamun, Halila Israel Retira Watam, Ajaja Wanjiran Fijeran, Hospitalichi, Hojibar Bachisate, Akati Hufugochudan, of a gunnon, Hojikan Agagesina, Jadani Ruhagari. Namoni janargan akka jedhanitti naannoo hospitaalicha kan Gaza keessatti isa guddaa ta'e kanatti Halila xayyaara raawwatamuu fi akkasumas tankileen Israa'el akka jiran gabaasan. Hogganaan imaammata aalaa gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell wiixata har'aa akka ibsanitti Israa'el Gaza keessatti beela kakaasaa jirti akkasumas beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa jirti jedhaniiru. Borrell konferansii gargaarsa namoomaa Gaazaaf walga'ii Brussels keessatti gaggeeffame irratti Gaazaan kana booda qarqara afaan beelaarra hin jirtu haala beelli seene keessa jirti namoota 1,000 lakkaa'aman irrattis miidhaa geessisaa jira jedhaniiru. Ministiriin dhimma alaa Israa'el Israa'el Katz akka jedhanitti mootummaan isaanii nama gargaaruuf fedhii qabu kamiifuu gargaarsa namoomaa hedduu lafoo qilleensarraaf galaanarraan gara Gaazaatti akka seenu hayyama jechuudhaan hidhattoonni Hamaas konkolaataa gargaarsa fe'an irratti hookkara gaggeessuu jechuudhaan himataniiru.
Gara gabaasattaanutti ceenaa yemmuu filannoon pirezidaantummaa Raashaa guyyaa sadaffaaf geggeessamaa jirutti biyyootan addunyaa garaa garaa keessatti mormii bal'aan mootummaa Puutiin irratti taasifamee jira. Deeggartoonni hoogganaa garee mormitootaa dhiyeenya kana mana hidhaa keessatti du'e kan Aleksii Navaalnii sadarkaa addunyaatti akka mormii mootummaa Vilaadimiir Puutiin irratti taasifamu waamicha taasisaniiru. Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin filannoo booddee guyyaa har'aa ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin waraanni biyyootan lixaa Yukireen keessatti argamuusaa waraanni addunyaa marsaa sadaffaa akka dhiyaatu taasisa jedhaniiru. Qophiin keenya gabaasaalee dhimma filannoo Raashaatiin walqabatan irratti fuulleeffate kuno.
Haati warraa hoogganaa mormitoota mootummaa Raashaa duraanii Aleksii Navaaliyaa isa dhiyeenya kana mana hidhaa keessatti du'ee argame Yooliyaa Navaaliyaana dilbata kaleessa daandii magaala biyya Jarmanii Berliin irratti lammiiwwan biyya ishee warreen pirezidaantii biyya isaanii Vilaadimiir Puutiiniin mormuudhaaf bahan keessatti argamtee jirti. Lammiilee biyya ishee warreen filannoodhaaf sagalee kennuudhaaf fuula embaasii Raashaa isa magaala Berliin keessatti argamu duratti hiriira galanii jiran keessattis argamtee jirti. Deeggartoonni Navaalnii Raashaa keessa jiranuu guyyaa sadaffaa filannoo pirezidaantii Raashaa irratti akka lammiileen biyyatti mormiidhaaf waltajjii irratti bahanu waamicha dhiyeessanii jiru. Daangaa Raashaatiin gamattis lammiileen Raashaa biyya alaa jiranu kan akka magaala Tel Aviv Israa'elii fi magaala Istaanbul Tarkii keessatti tarree galanii yommuu sagalee kennanu mul'achaa turan. Masaraan mootummaa Raashaa Kireemiliin yommuu pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin sagalee kennuudhaaf dhaabbatanii jiranus agarsiisee ture. Filannoo pirezidaantummaa Raashaa isa bara 2024 taasifame kanarratti jiraattonni kutaa Kireemiyaa warreen humnaan Yukireen irraa fudhataman kan sagalee kennaa jiran yeroo lammaffaadhaaf. Hanga'oonni Yukireen dhimmichi akka saalfachiisaa ta'etti kan ibsaa turan. Sargi Kilistiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaddara mootummaa Yukireen filannicha ilaalchisuudhaan akka jedhanitti
daangaa biyya miseensa dhaabbata mootummoota gamtoomanii taate keessatti eeyyama biyya sanaa malee filannoo gaggeessuun seera bu'uuraa walabummaa fi tokkummaa biyya tokkoo dagachuudha. Filannoowwan akkanaa seera addunyaa jalatti waan fudhatama qabu miti.
Dhimma filannoo kanaatiin walqabatee lammiilee Raashaa biyya alaatii fi biyya keessa jiran gidduutti yaada adda addaatu jira. Gareen tokko hoggansa biyya isaanii keessatti fuula addaa arguu akka barbaadan dubbatu. Gareen biraa immoo Vilaadimiir Puutiin akka aangoorra turanu barbaachuu isaanii ibsa. Gabaasni Araash Arabasaadi VOA'dhaaf qopheesse. Haaluma walqabateen pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin erga filannoo moo'anii booda wixata har'aa bitootessa 18/2024 ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin waraanni biyyoottan lixaa Yukireen keessatti argamuun isaa warana addunya isamarsa sadaffad afi kanibu akata eda kandubatan.
Я думаю, что всё возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех.
Addunya ammayya kesatti wanti kamiyyu ni dandama jale yad. Garu kanandura kane jaleer. Wallabde Rashiya fi NATO giddu jiru warana addunya sadaffa guutu ta'e irra tarkaanfi tokko qofa akka fagaate jiru hunda fifaadha. Kanaaf namni fedhii qabu waan jiru natti hin fakkaatu.
Waraanni Rashiya Ukraine keessatti lafa qabachaa deemu akka itti fufee jiru kan ibsani Putin, Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron dhiyeenya kana waraanni biyyoottan alaa Ukraine seenuu qaba jedhanii ibsa kennan irratti Putin Деби кенанижу.
Военнослужащая страна-то там присутствует, мы же знаем. Мы слышим и французскую речь там, и английскую речь.
Варанни нето Юкренке сеттергам. Канани бекна. Дуби йокан хаса франсай иса инглифан тасифаме легень. Канакеса вантигари нинжу. Токофа вамба инан аджефаманиф. Гару филанно кенья лумамити. Намни токо ракко кесо бийота иса дуби ала аггамамун уису йобарбаде. Толе кун. Mala yookaan abshaalummaa beekamaa fi bal'inaan itti fayyadamanidha.
Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron dorgommii olompiikii baranaa biyyi isaanii keessummeessitu ilaalchisuudhaan akka dhukaasni dhaabbatu waamicha taasisanii jiru. Dubbihimtuu ministeera dhimma alaa Raashaa Maariyaa Zaakaroovaa gama isaaniitiin Pirezidaantiin Faransaay Yukireenii fi akka meeshaa waraanaa kennuu dhaabuu qabanu hubachiisuu isaanii dhaabbanni madda oduu Raashaa taas gabaasee jira. An Bafqaadu Morodaati.
Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteets dubbii falmisiisaa walduraa duubaan kaadhimamaa pirezidaantii Rippaabilikaan kata'an Doonaald Tiraamp sanbata darbe dubbataniif deebii kennaniiru. Akkasumas pirezidaanti Joo Baayden dhuma torban darbe duula filannoo irratti osoo hin argamne irra deebiin filatamuuf dorgomuun isaanii mata duree oduu ta'ee jira jedha gabaasii Veroonikaa Baaldiraas kunoo.
Pirezidaantichi duraanii Doonaald Tiraamp dilbata darbe yeroo duula filannoo geggeessaa turan Deetan Ohaayoo keessatti dubbii hedduu dubbataniin mata duree oduu ta'aniiru. Isaan keessaa tokko Chaayinaan warshaalee oomisha konkolaataa Meeksikoo keessatti ijaaruushee qeequu isaaniiti.
Konkolaataa tokkoon tokkoon isaa gara gamasii dhufu hundaa irratti taarifa harka dhibba kaa'uuf jira.
We're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line and you're not going to be able to sell those cars. If I get elected.
Yoon filame konkolaataa sana gurguruu hin dandeessan. Amma yoo ani hin filatamne ta'e walumaa gala dhiigni dhangala'uuf deema. Sun waa xiqqaadha. Biyyattii keessatti dhiiga dhangalaasisuu ta'a.
Duulli filannoo Tiraamp yaadi sun waa'ee hookkara siyaasaa akka hin ta'in hubachiise. Sanatarri paartii Rippaabilikaanotaa Biil Kaasden sagantaa televiziyoonaa NBC Meet the Press jedhu irratti dhiyaachuudhaan yaada kennaniiru.
The general tone of the speech is why many Americans continue to wonder should President Trump be president. Depending upon the perspective somebody is going to
Waligalli haasa kanala milen America heddun President Trump presidenti tawu qabajechun ajaibsifachu ittifufu isanif sababal ilalcha shani ratundaun namni hikat kennuf dem Biden walin dorgomif dem Biden mo jeekumsa siyaasaatti jechuuf deema. Deeggartoonni isaanii isaaniif baabsuudhaan kun waa'ee balaa diinagdee irra ga'uuti jechuuf jiru.
Kan televiziyoona ABC This Week jedhu irratti dhiyaatan bakka bu'aan paartii Rippaabilikaan kutaa Ohaayoo Mike Turner yaada Tiraamp godaantota tokko tokko namoota miti jedhaniif akkaataa Biden qaxxaamura daangaa ka seeraan alaa itti qaban jedhan ilaalchise yaada kennaniiru.
Well, I, of course, disagree with those in the past. I think the American public disagree with those. But I do think that people see that Donald Trump is the only candidate in this race that's going to be able to fix this crisis.
Eye, ani kan kana duraratti wali hingalle. Umman Amerika le wara sanaratti wali hingalu jele yada. Garu, dorgommi kana keessatti kaali mama tokkichi rakko sana sirre sudandaw Donald Trump kofata wisa namoni ni huwatu jadele na yada.
Sagantaa duula filannoo dilbata darbe irrattis Trump qeeqi imaammata dinagdee pirezidaantii paartii dimokiraatotaa Joo Baayden irratti ka'u dachaa lama dabaluusaaf deeggartoonni Tiraamp filannoo waliigalaa irratti akka hirmaatan yeroo gaafatan miira ariifannaa durarraa mul'atu hin dhiisne.
I don't think you're going to have another election in this country. If we don't win this election, I don't think you're going to have another election or certainly not an election that...
Filannoo kana yoo hin injifanne biyya kana keessatti filannoon biraa waan gaggeeffamu natti hin fakkaatu yookaan filannoo hiika qabu akka hin taane beekamaadha. Kanaaf baanee filachuu qabna. Nuu wayya dhugumatti guyyaa kana yaadadhaa. Sadaasa shan seenaa biyya keenyaa keessatti guyyaa hunda caalaa barbaachisaa ta'uuf deema jedheen amana.
Irra deebii filatamuuf dorgommii pirezidaant Baayiden geggeessan ennaaduulli filannoo isaanii sadarkaa maallaqa walitti qabuu olaanaa irra ga'etti qalbii miidiyaa hawwatee jira. Yeroo ammaa doolaara miliyoona 100 miliyoona 55 harkaa qaba. Sana keessaa miliyoonni 53 baatii guraan ala keessa walitti qabame. Oduun kun kadhagaame ennaa Baayiden guyyaa Saint Patrick kabajuuf dilbata kaleessa White Houseitti hoogganoota kaatolikii Roomaa hedduudhaaf maaddii qopheessuun qooddatanitti. Xayyaarri taaksii kan humna qilleensaan dalaguuf magaalaa tokko gara magaalaa biraatti maltoota baatee balali'u chaayinaatti balalii yaalii isa jalqabaa taasise milkaa'iraa jedhame. Gabaasa guutuu itikkuu dhiyeessa.
Xiyyaarri taaksii qilleensarraa jedhamu kan humna elektirikaan hojjetu chaayinaa kibba lixaa bulchiinsa Guangdong magaalaa Shenzhen irraa gara Zhuhai keessatti balallii isaa milkaa'inaan taasiseera. Taaksiin xiyyaaraa dhaabbata teknoolojii Shaangaayiin kan kalaqame balallii isaa jalqabaa akka addunyaatti galaanarraa fi magaalaa tokko irraa tokkotti imalu kan taasise. Imala isaa duraa kanaanis xiyyaarri taaksii kun imala isaa Shenzhen irraa gara Zhuhaiitti taasiseen deemsa konkolaataan turtii sa'aatii 3 kan fudhachaa ture. Xiyyaara taaksii kanaan immoo turtii daqiiqaa 20 qofa itti fudhachuun nagaan lafa qubachiifameera. Xiyyaarri taaksii maqaan Eevtol itti moggaafame kan humna elektirikiin hojjettu kun xiyyaara heelikoopterii jedhamuun beekamu waliin kan wal fakkaattu yommuu ta'u dandeettii ol ka'uu fi bu'uu qaba. Xiyyaarri kun yommuu jalqabamu golbaawwan 13 gubbaa irraa fi duuba isaatti kan hojjetame guutummaa guutuun humna elektirikaa fayyadamuun balali'a. Dizaayiniin keessa isaa konkolaataawwan annisaa haaraa amma oomishaman walii wal fakkaata. Xiyyaarri taaksii kun sa'aatiitti ariitii kiiloomeetira 200 deemuu danda'u fuuldura irratti kutaa to'annoo kan qabu akkasumas itti aansuun teessoo qondaala nageenyaa fi teessoo imaltootaa 4 qaba. Bakki teessoo isaas bal'aadha. Xiyyaarri taaksii kun of danda'ee balali'uu fi bu'uu waan danda'uuf ulaagaawwan daandii balallii isa hin barbaachisan. Gatiin isaas gadi bu'aa ta'a waan humna elektirikaan hojjetuuf. Akka fakkeenyaatti balallii yaaliif taasise kanarratti balallii turtii daqiiqaa 20 fudhate kanaan tikkeettiin tokkichi maallaqa chaayinaa yuwaan 300 yookaan doolaara Ameerikaa 42 qofa kaffalchiisa. Xiyyaarri kun waggoota dhiyoo asitti namoota dinagdee gadaanarra jiraniif baay'ee jaallatamaa dhufuun isaa ragaa ta'eera. Yeroo ammaa kana naannoo laga Yaangish Deeltaa bakka Shaangaayitti argamutti dhaabbileen xiyyaaraa ol ka'iinsa balalii gadi aanaa qaban 8 mana isaanii taasifataniiru. Haa ta'u malee dhaabbileen kun misoomsuuf fedhii guddaa kan qaban yommuu ta'an imala altitiyuudii gadaanaa irratti taasifamurratti to'annoo cimoo fi ulaagaaleen nageenyaa daangaan irra kaa'ameera. Kanaafuu warri indastirii kun seerri ifaa ta'ee fi hooggansa sadarkaan isaa akka fooyya'u gaafachaa jiru. Gara fuula duraattis indastiriiwwan wal fakkaatan bilchina isaanii itti fufuun tajaajila qulqullina olaanaa qabu hawaasaaf akka kennanitu eegama.
Amma dabareen ka qophii torbanii qophii ispoortiiti nu waliin tura. Dorgommii maaraatoonii Kooriyaa kibbaa magaalaa Seoulitti geggeessameen dhiiraan atileet Jamaal Yimar dubaraan immoo atileet Fiqiree Warrataa injifannoo gonfataniiru. Atileetiin Yoomiif Qajeelcha fiigicha meetira 10,000 biyya Ispeenitti dorgomameen atileetii rakardii meetira 10,000 5,000 ka qabu Joshua injifachuudhaan milkaa'eera. Gara oduu kubbaa miillaatti ennaa ceenu immoo Manchester United Liverpooliin akkasumas Chelsea'n Leicester City injifachuudhaan tapha FA Cup walakkaa xumuraaf darbuu danda'aniiru. Eebbisaa Naggasaa dabalata qaba.
Dorgommii maaraatoonii dilbata kaleessaa Kooriyaa kibbaatti gaggeeffameen atileetonni Itoophiyaa dhiiraa fi dubaraan injifannoo gonfatan. Fiigicha maaraatoonii Kooriyaa kibbaa Seoul keessatti gaggeeffameen dhiiraan جمال يمري جنجفتو فكرت ورتها أمه دبرتوتان جفتتي أتلت جمال يمر في جيتش ماراتوني كنا سالما في ديك أدو في سكندي دو سدت قلميسون يجنجفتو أتلتوني لمي كينيا رونزاس كليمو في إدوين كيروب سرقال مفافي سدفاق بچون تموراني روم أتلت جمال يمر انجفن نوغن فچون ألتي ساعتي ماتها ساعتي فوي يسو دندير درغم مي دبرتوتاتين كنجفت فكرت ورتاسي أكما جمال يمر ساعة متاشيف ويسو دندي سيتي ساعة دينتين تمرتيتي ساعة لما في ديك علي ديمتو كوفي سكندي سودو ميلا مايوتو دالتوني توبيا لمي بحارين كانتاتي دستي مكونني في أثليتي لمي كينيا فيسن جيب كيشو والرادو بال لما فافي سدفاتو لان تمراني روم لغو مي في جيجا كيلومترا كولان سبينتي سنبتر بي في غمين تي يفنو قداخن كي نمي فيوتو أثليتي نيتوبيا يومي في جيلجا أثليتي لمي أغاندا كانتي ريكوردي ميترا كوما قراني في كومشاني كان قبو جوشوا كيبكي انجفا جولان ملكايرا في جيجا بي يسبين فيا دي لاريدو كيلومتري كولان جد مومبي كمكررتي أثليتي يومي في جيلجا في جوشوا فالمي قداخن اگر سيزن يوميف ديك ديك دمي جافي سكندي سودومي جان فاقيني كننجفة چودان ديرا كونيس ساعتي سافيسا سدفا كان الدنيا تيسي قلما يفيرا فاقيني كنان اتلتي لمي كينيا رونيكس كبريتو ريكاردي الدنيا ديك ديك دمي جافي سكندي دمي فروك وجونسا كيادة تمودا اتلتي نتوبيا بروارا غاوي مو ساعتي سافيسا لما فاقر ميسودان سرقا لما فارت ارغاما كرابراتين درغمي في جيچة سنبتا في دلبتا darbe kana figaman kesat yefanna gudda kan kenem ifkan biranimo figicha biya america san juan capistrano california timetra kumulqulanin figamedam drugummi dubarto tajdutti figamen atletin etiopia tsige gabra salama drugummi san juan capistrano kana de qari demi segali fisikandi afurtem sadeti fi micro secondi sadi afurin jifannon gofatetti olympici paris ratti fagenya metra kumulqulanin hirmachuf ulaga kewemeni Irota fi deek an dik dem torba duwarto tani mo deek an soddo ma fi sekandin afurtama ture. Atleet sige gabra salama si ulaga kana gudda chukan dande si oto biye xe baka buute drogumuf garu falmi guddaan akka xe eggatu paramera. Atleetun ito biaxan oltani si ulaga kana gudda chudan dani ruwaan teefi. Garaw defanno Kenya kubba milati guda barrummo Manchester United taba nusat umbrai feka pi Liverpool wajinin taba tanini injifanno gudda galme Sudan deera. Goli afurifi sadin injifachud anisi charra wancha feka pi fudachu bal ifateera. Liverpool barana wancha afur argachuf murki kesa kan ture yotawu Manchester United injifatamun taba walakkat umrafoto indarbin hafeera. Taba kanalati goli Manchester Mortisan saada blata arati kangalche Amad Dialoda. Tabatan lemmi Ivory Coast kun goli sena gabetti lakofse weita gammachu sa ibsatu ufata ofirra basu satin kardi kello lama fargechudan dirrerra are ameram. Lenyisan club Manchester United Ten Hag tababu da yada kinanini nuti Liverpool mwachu dandenyan gare kamiyu mwachu dandenye jachun chimina gare sani lenyisan jajaniru. Tabu maifeka pi dilbata kalesa Chelsea fi Leicester City wajin tabatameni Chelsea nguli wansa adabla tarati lama galchen murkata san jifachu dandera. Hala kanalis Chelsea nguli bayi afri fi lama njifachu dandera. Nguli wan Chelsea mwachisa kangalchan haragal fidura kukurela fi palmar yotan akasuma sa adabla taratimu chukwe meka fi madweke turani. Chelsea tabakana njifate gara wala kat murati darbu deggartoonni Chelsea leenjisa saanii kan ta'an Pochettino irratti gammachuu hin qaban keessumaa jijjiirraa taphatoota irratti. Haa ta'u malee taphaa booda leenjisaan kun yaada kennaniin deggartoonni kilaba kanaa taphatoota dhuunfaa irra xiyyeeffachuu irraa kilaba saanii Chelsea irratti yoo xiyyeeffatan wayyaa jedhaniiru. Taphni walakkaa xumuraa FA Cup ji'a tokko booda Chelsea fi Manchester City akkasumas Coventry County fi Manchester United jidduutti taphatama. Gabaas sagalee Ameerikaatiif qindaa'ee fi eebbisaa Nagasaa Stockholm, Sweden.
Sagale America saganta fan oromo ra qopin harraf jenni kanuma sagantale kenya gama media hawasa kenya Facebook, Instagram, Twitter yookaan X irratti argachuu dandeessan. Imeeli yoonuuf erguu feetan horn@voanews.com yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiisarii keenya Nugusuu Taammiree, qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiistu Tigisti Gammeeti, kan isin keessummeesse Antoo Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.